Tradicie en la congresa programo Cleriga Lundo eblis conatigi cae clerigi pri plei diversei temoi. La unuam temblocon malfermis la programero de Tali Vandel pri euritmio. En conducon alla temo si volemuloi povis trovi en la unua numero de la congresa Corriero Belfrido. Tiel eblas cultivi vian auscultadon cae comunicadon inter si mem, gruppo da homoi, cae la mondo samtempe. Tra prelego cae fisica practico de la movo arto, aut mio, ni esploru ciel estado de la diversei artoi cultivas la arton esti homo cune, cae la unica individuo, ciu ciu el ni estas. Aut mio estas movo arto, ciu videbligas la paroladon kai canton tiam ella congressa curiero kai milada svedo petis krome Tali Vandel antaŭnian redakcian mikrofonon.
Bonvolu prezenti.
No, saluton, mi nomiĝas Tali Vandel el Israelo.
Kaj estas profesia
eŭritmistino.
Yes, kiam kreiĝis ĉi tiu speciala fako aŭ arto?
Do, tio ĉi movo arto ĝi povus komenciĝi en 1908, sed la fondinto kiu helpis evoluigi ĝin kaj volis porti ĝin en la mondo, Rudolf Steiner, li estis instruisto kaj li havis principon ke li rifuzis respondi nenian demandon kiun oni demandis al li, kaj li instruis nenion kiun oni ne demandis lin. Kaj do tio fakte estas rakonto. Li en 1908 donis prelegon pri la creanta potenco de la parolo. Kaj post tiu ĉi prelego li venis al unu el la aŭskultaninoj. Tio estis virino je la nomo de Margareta Voluŝin, kiu estis dancistino. Kaj li demandis ŝin, ke estas tre nekutima por li: ĉu vi pensas, ke vi povus danci tion, kion mi ĵus priparolis? Kaj ŝi respondis: mi pensas, ke eblas danci ĉion. Kaj li estis atendanta, ĉu ion kromen ŝi demandus lin, sed ŝi ne demandis. Kaj jaroj poste, kiam ŝi priskribis tian ĉi renkontiĝon, ŝi jam povis rakonti, ke li atendus, ke ŝi demandus al li: kion vi celas? Sed ŝi ne demandis. Estis nur kvar jarojn poste, en 1912, kiam estis virino kiu sekvis la prelegojn de Rudolf Steiner, Clara Smith. Ŝia edzo mortis kaj ŝia juna filino Lori, ŝi aĝis tiam 10, ŝi volis komenci mem labori por helpi al la familio, kaj ŝi havis la revon labori kun ia movo arto. Kaj Clara venis al Rudolf Steiner por paroli kun li pri la forpaso de ŝia edzo. Kaj la konversacio atingis tian ĉi staton, kiam ili parolis pri Lori kaj la revo ke Lori havis okupiĝi pri ian movan arto. Kaj tiam Clara havis la ideon demandi lin, ĉu li povus helpi evoluigi novan movarton, kiu estas bazita pri la vivaj movoj de la energia padio, energiaj padoj kiuj konstruas niajn korpojn. Parto de la esploro en kiu Rudolf Steiner estis partoprenanta temis ankaŭ pri tio. Kaj tiam Rudolf Steiner diris: jes, mi felice tuj komencas eĉ morgaŭ labori pri tio.
Ĉu ĉi tiu arto estas aplikata, uzata, popularigata nun?
Jes, ĝi havas multajn diversajn uzojn. Do unue, antaŭ ĉio, ĝi estas arto. Estas profesiaj dancgrupoj kiuj prezentas diversajn grandan variadon de poemoj aŭ de teatraĵoj aŭ aliaj tekstoj kaj muzikaĵoj, tutaj simfonioj eĉ, de eŭritmistoj kiuj montras surscenejo antaŭ publikoj tiajn ĉi artaĵojn faritaj en eŭritmio. Krom tio, ĉar la eŭritmio havas multe da sanigaj kvalitoj ankaŭ por la persona evoluado kaj ankaŭ por la sano kaj ankaŭ inter grupo da homoj, ĝi povas krei ian vivan kaj intiman. Do oni uzas ĝin en vastaj situacioj, ĉu en infanĝardenoj, lernejoj, eĉ gimnazioj, sed ankaŭ por diversaj grupoj, ekzemple instruistoj kiuj volas labori kune. Estas diversaj programoj, ekzemple por maljunuloj en maljunulejoj aŭ por homoj en prizonoj. Oni helpas al ili, kiel oni diras esperante, pli rotiĝi aŭ pli sin trakti. Estis alia interesa iniciato kiam estis kompanio pri konstruado kiuj serĉis manierojn malpliigi la akcidentojn kiuj okazis al siaj laboristoj kaj oni donis al ili ekzerci diversajn do aferoj kiuj rilatas al movo yoga Feldenkrais kaj unu el tiaj ĉi grupoj ankaŭ praktikis eŭritmion kaj post iom da tempo la grupo kiu praktikis eŭritmio atingis la procenton de nul accidentoin. E mi, el mia cono de tio ci arto, mi povas iel imagi kiel tio helpas, cer gi multe helpas anco pli consi pri sia propra corpo, cae anco pri la spazio in cui ni ci estas. No, ci estas nur exemplo. E la croma usado estas anco cio ni adaptigis la eurytmion al terapia metodo. Tio estas io mali el farita o la arta, cae socia uso de eurytmio. Ci estas persone praktikite, cun laboro de doctoro, ci tractas ciena in situazio in fisica in anima in psica in ciu icune ofte tio estas anco la situazio
se vi comparos mov arton cun aliai kiel vi mensis cun yoga au tai chi kion vi opinias estu plei tauga por la homo
do ciu homo devas senti por sin mem sed vi pensas che la ritmio esprimas io che estas rilata al la stato de la homo en la nuna evoluo estas multaj antikvaj artoj kiuj havas multe por doni kaj ili estas tre valoraj sed se oni serĉas por art movo kiu ankaŭ rilatigas nin kun la spirito kaj estas konektita al la stato de la nuna fazo en nia evoluo mi pensas ke ritmio estas tre taŭga
ŝajnas al mi ke mi jam diris multe pri ĉi tiu arto speciala kaj mi deziras al vi daŭran sukceson
dankon
popularigado de ĉi tiu movo arto
dankon al vi.